Muzički program. Emisija umetničke muzike Arpeggio. Poštovani slušaoci, večeras slušamo malu noćnu muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta koju izvodi McGill Simfonijski orkestar iz Montreala. Diriguje Alexis Hauser. Stavovi Allegro, sonata u G-duru, romanca Andante u C-duru, Allegretto, menuet i trio, D-dur i Allegretto, sonata i rondo u G-duru.
Thank you.
Poštovani slušalci, slušali smo koncertni zapis male noćne muzike Wolfganga Amadeusa Mozarta, snimljen 2016. godine u Red Pet Hallu u Montrealu u izvođenju McGill Simfonijskog orkestra iz Montreala, kojim je dirigovao Alexis Hauser. Bila je ovo emisija umetničke muzike Arpeggio, koju priprema muzička redakcija Radio Brčkog.